Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Epidemijska situacija u Srbiji je zabrinjavajuća. Raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Osim 20.000 dinara novčane podrške, najstarijim sugrađanima danas je isplaćena i penzija za januar, uvećena za 5,5%. U emisiji ćete čuti šta obuhvata strategija Beograd 2030. godine kao desetogodišnje vizije razvoja glavnog grada. U središtu pažnje danas pitamo šta je novo u izbornim pravilima. Skupština Srbije usvojila je set zakona koji bi trebalo bolje da regulišu i kampanju i sam izborni proces. Šta su najvažnije novine? Kakav će biti efekat i imali dovoljno vremena da se nova pravila primene? Koje su izmene u finansiranju predizborne kampanje? Zašto je važno da li se mesto na listi za predsjedničke izbore određuje žrebom ili po redosledu prijavljivanja? Gošća emisije je Emilija Orestijević iz CESID-a. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u zemlji je upozoravajuća. Raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Na bolničkom lečenju je oko 4.500 ljudi. Najugroženiji su najstariji sugrađani. U slučaju zaražavanja omikron sojem lakšu kliničku sliku imaju vakcinisani pacijenti, kažu lekari. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U cirkulaciji je dominantan omikron soj virusa korona. Međutim, pored ovog soja prisutni su i delta soj i stealth omikron, navode lekari. U vojnoj bolnici Karaburma više nema slobodnih mesta, jer koliko se pacijenata otpusti, toliko se i primi, kaže komandant te ustanove dr. Ivo Udovičić.
Svi su oni uglavnom sa teškom kliničkom slikom. To su pacijenti koji imaju dosta pridruženih bolesti. Ovaj virus pogoršava njihove pridružene bolesti samim tim što i izaziva i pneumoniju, i izaziva sistemsku bolest. Posebno je teška nega ovih pacijenata, a pacijenti u prethodnom periodu nisu imali prilike da kontrolišu svoje bolesti, tako da zaista situacija je teška i zabrinjavajuća. Što se tiče stealth omikrona, mi već dosta znamo i o njemu, on je zarazniji, ali izaziva otprilike istu kliničku sliku kao i omikron, s tim da je opet najugroženija starija populacija.
Virusolog Milanko Šekler kaže za RTS da se razlika između delta i stealth omikron soja teško može napraviti uz pomoć PCR testa. Dodaje da omikron soj ima veću zaraznost, ali da izaziva lakše kliničke slike.
Problem je što omikron jeste blaži, ali za vakcinisane. Za onoga ko je bolestan i nevakcinisan nije velika razlika nego do sadašnje korone. Za starije, kronično bolesne, imunokompromitovane, dijabetičare, hronične srčane bolesnike, on vrlo lako se iskomplikuje i ipak dođe do upale pluća, potrebe za kiseonikom i slično, iako je tih potreba bilo sigurno desetak puta manje nego od prethodne delte.
Šekler ističe da se uvođenje četvrte doze nije razmatralo, međutim smatra Šekler najstariji sugrađeni jesu kandidati za četvrtu dozu vakcine.
To su ljudi koji bi četvrtom dozom uspeli da podignu nivo imuniteta kao da su primili treću dozu neki prosečno zdravi i prosečno stari građani. Što automatski znači da nema potrebe da uopšte razmišljamo o četvrtoj dozi generalno za populaciju, već samo za taj mali deo populacije i dodao bih četvrta doza treba ozbiljno razmatrati zdravstvene radnike.
Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tijodorović izjavio je da aktuelne mere za sprečavanje širenja virusa korona moraju da ostanu na snazi. Prema njegovim rečima ne postoje jasne studije i potpuni uvid u omikron soj, ani novu stealth verziju, te je teško prognozirati da li će se pandemija završiti do juna ili do kraja godine.
Thank you.
17 je časova 10 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Za penzionere u Srbiji, njih nešto više od 1.660.000, počela je isplata državne pomoći u iznosu od po 20.000 dinara. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je penzionerima na podršci koju pružaju svojoj državi i poručuje im da će imati veće penzije.
20.000 dinara državne pomoći nije mali novac, ali ja znam da je to gotovo ništa u poređenju sa onim koliko ste vi dali našoj zemlji. Gradeći našu zemlju, stvarajući uslove za sve nas koji smo dolazili posle vas, da možemo da živimo pristojno i da imamo drugačiju i bolju budućnost. Ali više od svega toga, želim da vam se zahvalim što ste od 2014. godine uvek bili u svojoj državi, uvek i u najtežim trenucima podržavali njene mere, upravo da bi Srbija mogla da ide napred, da bismo mogli da gradimo više puteva, pruga, bolnica, škola i vrtića. Hvala vam za vašu nesebičnu podršku, a ja vam obećavam da ćemo brinuti još bolje i više i da ćete imati veće penzije i bolji život.
Ministar financija Siniša Mali za RTS kaže da je osim 20.000 dinara novčane podrške, najstarijim sugrađanima danas isplaćena i penzija za januar uvećena za 5,5%. Opširnije Nataša Ćimović.
Za jednokratnu pomoć od 20.000 dinara penzionerima ministar financija ističe da je najveća koja je ikada isplaćena u Srbiji.
Kada pogledate i saberete 20.000 dinara, dakle jednokratne pomoći i povećanu penziju za 5,5%, u masi penzija imate 11,2% povećanu masu penzija za ovu godinu, odnosno prošlu godinu. Neki su već dobili, ja sam nalog dao još juče da se novac prebaci bankama, dakle danas svi dobijaju.
Ministar najavljuje da će na sednici vlade biti usvojen zakon o isplati dodatnih 100 evra pomoći svim mladima od 16 do 29 godina.
Od 16. maja do 31. maja otvorit ćemo ponovo proces prijava od 16 do 29 godina, pri čemu svi oni koji su se već prijavili, njih 1.059.411, nema potrebe ponovo da se prijavljuju, njima ćemo automatski uplatiti 100 evra, ali ćemo otvoriti proces prijava za sve oni koji u međuvremenu napune 16 godina. Isplata će krenuti odmah od 1. juna, da kao što smo u 3 dana isplatili sada u februaru, tako ćemo i junu isplatiti sve one koji se budu prijavili.
Na kritike da je novčana pomoć građanima populistička mera i predizborni trik, Mali odgovara da to nije tačno, jer nisu bili izbori prošle godine kada je takođe isplaćen novac iz budžeta. On je između ostalog rekao da će do kraja godine biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom.
I svi žele da imaju dobre odnose sa Narodnom Republikom Kinom i mi želimo da iskoristimo tu priliku. I šta bi to značilo za naše vinare, za naše izvoznike poljoprivrednih proizvoda, dakle imaju neograničeno tržište, za atraktivnost naše zemlje i za strane direktne investitore koji onda mogu da izvoze po celome svetu, uključujući i Kinu. Naša privreda, naša preduzeće su pokazala da su i otpornija od drugih, da su sposobnija da prežive i da su dovoljno konkurentna da mogu da izvoze u celom svetu.
Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini i sa Evropskom unijom, CEFTA-om, Turskom, Evroazijskom unijom.
U Narodnom muzeju predstavljen je plan razvoja glavnog grada pod nazivom Beograd 2030. Premijerka Ana Brnabić rekla je da će Beograd, kada budu realizovani svi projekti iz plana, biti dobar, uređen, moderan evropski grad u interesu svih njegovih građana kao i gostiju. Ida Maričić.
Projekat Beograd 2030 predstavlja višegodišnji rad na razvoju grada po uzoru na najveće svetske metropole, Njork, Pariz, London, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je najavio šta će sve biti izgrađeno u Beogradu do 2030. godine.
Beogradski metro. 2030. godine imaćemo izgrađene prve dve linije Beogradskog metroa. 41,2 km izgrađenog metroa, 44 metro stanice. Izgradit ćemo linijski park koji smo počeli da gradimo prošle nedelje. Skoro 5 km linijskog parka od beton hale do Pančevačkog mosta. 5 fabrika za preradu otpadnih voda, kako više ne bi zagađivali naše reke. 7 novih mostova, 2 nova mosta na Dunavu, most kod Ade Huje, most kod Vinče na obilaznici oko Beograda, koji treba zaista da kompletira obilaznicu, 2 nova mosta, pešačko-biciklistička, Ada Ciganlija Novi Beograd, Zemun Lido, 2 mosta u okviru projekta BG Voza, to su most u centru Beograda i most između Surčina i Obrenovca i Novi Savski most. 2 nova tunela, prvi i najvažniji je naš gradski tunel, tunel koji povezuje Karađorđevu i Pančevački most. To je tunel koji će potpuno promeniti način na koji funkcioniše saobraćaj u našem gradu. Ovaj novi tunel, pre svega gradski tunel, a i drugi tunel Topčiderski, omogućit će nam da naš saobraćaj bude potpuno drugačiji organizovan. Imaćemo prigradsku železnicu, radi se nova železnička stanica, Prokop, odnosno radi se na Prokopu stanična zgrada, bit će uređena i stanica Novi Beograd. Želimo da pokrijemo svaki deo grada.
Goran Vesić je najavio rekonstrukciju platoa ispod hotela Moskva, završetak rekonstrukcije kliničkog centra Srbije, rekonstrukciju više škola, izgradnju 40 novih vrtića, 110 parkova, 150 km biciklističkih staza, nove sportske terene i kulturne institucije. Plan razvoja Beograda izuzetno je važan i za razvoj Srbije u svakom pogledu, rekla je premijerka Ana Brnabić. Naglasila je da je zamajac razvoju grada dao Beograd na vodi i uverio nas da možemo da živimo bolje i kvalitetnije.
Tada je, recimo, projekat Beograd na vodi pokrenuo sve nas u Srbiji da verujemo da budućnost može da bude mnogo drugačija u odnosu na to kako smo tada živjeli, kako nam je tada izgledala ekonomija i kakva nam je tada bila perspektiva. Perspektiva zemlje koja je imala najniže plate u regionu Zapadnog Balkana, rame uz rame sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Beograd i projekat Beograda na vodi nam je tada dao vreme svima nama u Srbiji da dovedemo investitore, da pokrenemo privredni rast, podignemo privredu i krenemo u ambiciozne planove izgradnje infrastrukture. Srbija se od tada do danas mnogo promenila. Ekonomija danas dinamično raste, nezaposlenost pada, plate i penzije se kontinuirano uvećavaju i sve više smo mi danas prepoznati, i to ne samo Beograd, već čitava Srbija, dakle kao zemlja znanja, talenata, kreativnosti, inovativnosti, ideja, a ne kao zemlja jeftine radne snage, kako su nas nekada promovisali i kako su nas nekada bukvalno nudili investitorima.
Premijerka Ana Brnabić poručila je da će, kada sve bude urađeno 2030. godine, Beograd biti dobro uređen, moderan evropski grad u interesu svih Beograđana i gostiju glavnog grada.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Mikro, male i srednje kompanije koje u saradnji sa Centrom Privredne komore Srbije za digitalnu transformaciju uvode nove tehnologije u poslovanje, mogu deo tih troškova da pokriju i namenskim subvencijama Ministarstva privrede. Ako za uvođenje softvera za računovodstvo i otvaranje web prodavnice po preporuci ovlašćenog konsultanta planiraju da potroše 4.000 evra, na još toliko novca mogu da računaju i od države. Ako je u pitanju ozbiljnije investicije u digitalizaciju poslovanja vredna 20.000 evra, kroz subvencije u tom slučaju mogu da dobiju najviše 6.000. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Više od 95% kompanija u svetu spada u mikro, mala i srednja preduzeća. Digitalizacija poslovanja trenutno je jedan od najaktuelnijih izazova za te firme u našoj zemlji, kaže Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije.
Najveći izazov u procesu digitalizacije mikro, malih i srednjih preduzeća jeste da načine taj prvi korak ka digitalnoj transformaciji, da dođu do onog momenta kada donesu odluku da im je neophodno da imaju, da donesu odluku o digitalnoj transformaciji. A najčešće je donose kada prepoznaju da gube konkurentnost, kada žele da povećaju svoju produktivnost i kada zapravo žele da njihovo poslovanje bude znatno efikasnije.
Prema rečima vlasnika programerske firme Plativo, Đorđa Cvetkovića, vlasnici domaćih preduzeća koji razmišljaju o digitalizaciji poslovanja treba dobro da procene šta je od brojnih dostupnih rešenja pravi izbor za biznis kojim se bave.
Dolazimo recimo do e-fakture i računovodstvenog softvera koji je segment koji nam je svima dobro poznat, gde se uvodi državna platforma i potpuni prelazak sa papirnih na elektronske fakture. S tim u vezi nameće se još veća potreba za računovodstvenim softverima, web shopovi kao rešenja koja su firmama u prethodne dve godine obezbedila kakav takav kontinuitet trgovanja kad smo bili i u problemima sa kretanjem. Online marketing kao najbrži način za sticanje publiciteta, privlačenje novih korisnika, kupaca, saradnika koji može da provede i dobra analitike, ispitivanje tržišta.
Prednosti digitalizovanog poslovanja sa druge strane mogu da se pretvore i u probleme za firme koje su u modernizaciju ušle bez razmišljanja o svemu onome što im taj novi model rada u stvari donosi, poručio je konsultant za informacione tehnologije Saša Milašinović.
Ono što mi kao konsultanti radimo i tražimo od firmama da damo, to je uvek neki quick win, brza pobeda, gde će oni videti u tom trenutku benefit svih tih digitalnih alata. Postavljam pitanje da li je taj quick win nešto što će firma da zaista iskoristi. Dosta slučajeva s kojima sam se ja sretao, to je negde firmi i on čopo vrata. Iz kojeg razloga? Pa nemaju dovoljno repromaterijala u magacinu, nemaju lanac nabavke pouzdan i onda ako dobiju veliki broj klijenata, ako prošire odjednom posao, teško se snalaze u tome i zaista pitanje je da li je to njima dobra stvar koju oni treba da rade ili da im se predloži da urade.
Radman Šelmić iz Centra privredne komore Srbije za digitalnu transformaciju rekao je da kompanije koje uz njihovu pomoć uvode nove tehnologije, deo tih troškova mogu da pokriju i namenskim subvencijama Ministarstva privrede.
Kompanije koje se odluče dobijaju bespovratnu subvenciju od strane države u iznosu maksimalno 6.000 evra. Dakle, ako je kompanija spremna da investira u neka digitalna rešenja, koja naravno nisu samo ono što oni misle da treba, nego ono što konsultant tvrdi posle svog istraživanja. Dakle, ako je kompanija spremna da investira, na primjer, 3.000 evra, ona će na to dobiti subvenciju od 3.000 evra. Ako je rešenje 20.000 evra, država će naravno dati do 6.000 evra, a kompanija 14.000 evra.
Kontakti Centra privredne komore Srbije za digitalnu transformaciju svim zainteresovanim firmama dostupni su preko njihovog zvaničnog internet sajta.
U 17.23 slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku o novinama u izbornim pravilima. Skupština Srbije usvojila je set zakona koji bi trebalo bolje da regulišu i kampanju i sam izborni proces. Šta su najvažnije novine? Gošća emisije je Emilija Orestijević iz CESID-a. Sa vama će biti koleginica Ivana Pribićević.
Časova 28 minuta u drugom delu emisije u središtu pažnje razgovaramo o novim izbornim zakonima i pravilima. Gošća emisije je Emilija Orestijević iz CESID-a. Emilija, dobroveče, hvala vam puno što ste večera sa nama.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Skupština Srbije usvojila je set zakona koji se odnose na izbor predsednika, narodnih poslanika, lokalne izbore, ali i na kampanju i na finansiranje stranaka. Po vašem mišljenju, šta su najznačajnije novine?
Mi smo kroz izmenu ovih zakona, njih je bilo ukupno 7. Kada dodate na ovih 5 koje ste nabrojali, izmenili su poslanici Narodne skupštine i zakoni koji se odnose na medije, dakle na javne medijske servise. To je bilo neposredno pre ovoga. Mi smo u suštini imali jednu značajnu reformu svih zakona koji se odnose na izbore. Ali smo negde propustili da tu reformu učinimo celovitom i da je učinimo svrsishodnom i da promenimo sve ono na šta i organizacije civilnog društva i međunarodna zajednica već godinama unazad imaju primedbe.
E, posle ćete reći šta to nije promenjeno, ali od ovoga što jeste promenjeno, šta je tu najvažnije?
Najvažnije je ono što je u suštini i građanima opipljivo, da tako kažem, da se menja način zaštite izbornih prava, koji je u Srbiji negde, da kažem, bio labavije postavljen nego u drugim zemljama. To znači da će u suštini građani moći da ulože, recimo, prigovor, odnosno zahtev za poništavanje glasanja, ukoliko su njima lično povređena prava da glasaju na biračkom mestu. Mi smo do sada imali procedure da vi, na primjer, dođete na biračko mesto i vidite, svedočite da je neko ucenjen, da neko glasa pod pritiskom i tako dalje, vi ste mogli da se obratite Republičkoj izbornoj komisiji i da tražite da se to nešto ispita. Sada se to pravo sužava biračima i daje se isključivo ukoliko je njima lično neko pravo povređeno. Više se nećemo obraćati Republičkoj izbornoj komisiji kao što smo se obraćali do sada, već ćemo se obraćati lokalnim izbornim komisijama. To je,
vi mislite da je to bolje rešenje?
To jeste bolje rešenje u kontekstu da je Republička izborna komisija manje opterećena. Dakle, mi smo u poslednjih nekoliko izbornih ciklusa imali ogroman broj prigovora koji su stizali, to se u hiljadama meri, što je negde presedan bio 2020. godine, i jeste bolje iz konteksta da će se ti prigovori, odnosno ti zahtjevi birača, rešavati u neposrednijem kontaktu, da tako kažem. S druge strane, ono što je problem sa takvim rešenjem jeste što je to pravo zaista suženo u odnosu na ono što smo imali do sada. Zakonodavci su, dakle, u tom procesu javnih rasprava u kojima smo mi kao organizacija učestvovali, to obrazložili takozvanim pravnim interesom. I oni smatraju da u suštini vi kao birač, ukoliko vama lično nije povređeno neko pravo i nemate interes da učestvujete u tim sporovima, ali je to pravo mnogo šire dato nego ranije izbornim listama. Dakle, to su sada subjekti koji će u svakoj fazi izbornog procesa moći da se žale, da ulože prigovor, da ulože druga pravna sredstva, da zaštite određena i prava i sloboda.
To je jedna stvar koju smatrate bitnom. Šta biste još izdvojili od svega ovoga? Dakle, set je ne pet, nego u suštini 7 novih zakona.
Ono što je još važno, dakle, tu ima stvarno jako mnogo stvari, ali hajde da vidimo one neke koje su najupipljivije, da tako kažem. Imamo potpuno novi organ za sprovođenje izbora, to su lokalne izborne komisije koje sam spomenula malo pre, one zamenjuju dosadašnja radna tela. Imamo promenjen broj potpisa za lokalne izbore, dakle, mi smo do sada imali određeno, drugačije propisano prikupljanje potpisa, sada se ono vezuje u suštini za broj stanovnika svake lokalne samouprave i od toga zavisi koliko će vama kao stranci ili pokretu biti potrebno potpisa da prikupite da učestvujete na izborima. Ono što je, ja moram to da napomenem, bila važna promena koja je bila predložena i na kraju povučena u parlamentu, odnosno nije izglasana, jeste, dakle, pored tih brojnih drugih, da jedan birač može da podrži više izbornih lista. To je bilo negde važno, to je demokratska tekovina i to je međunarodna dobra praksa i to je nešto što je od Srbije tražio i ODIR kao međunarodna relevantna institucija u oblasti izbora. Međutim, ovdje je negde zbog emocija i zbog određenih strahova da može da dođe do manipulacije, to rešenje povučeno. Tako da se mi zadržavamo na tom rešenju da vi kao birač možete da podržite samo jednu izbornu listu koju, dakle, za koju hoćete da...
A vi smatrate da je bio bolji predlog da jedan birač i jedan čovjek može da podrži više?
Tako je, to podstiče politički pluralizam. To omogućava većem broju stranaka da učestvuju na izborima i treba u suštini, kada se donose zakoni, kada se menjaju zakoni, ne treba razmišljati o trenutku u kome živimo sada, već treba razmišljati dugoročno, da ne bismo ponovo dolazili u situaciju da menjamo izbore menjamo zakone pred svaki izborni ciklus, dakle mi smo već imali važne promene izbornih zakona 2020. godine.
Da, kada je i cenzus spušten, što je u suštini najveća novina.
I ta promena oko cenzusa u suštini došla kao iznenađenje. Mi smo to komentarisali i tada, to je nešto što nije traženo i nije zahtevano ni na međustranačkom dijalogu koji je vođen na Fakultetu političkih nauka, ni u okviru međustranačkog dijaloga koji je vođen sa evroparlamentarcima. Dakle, to je negde došlo kao jedna vrsta ustupka, verovatno manjim političkim strankama. Organizacija civilnog društva, uključujući i CESID, su bile protiv takvih promjena tako neposredno pred izbore, dakle svega mjesec i pol ili dva.
Zbog tajminga, ali samo rješenje, da li se pokazalo na prethodnim izborima da je bolje da se snizi?
Pa na prethodnim izborima u suštini nije moglo da dođe do izražaja takvo rješenje zato što smo imali izražen bojkot. Sada ćemo vidjeti na ovim izborima koliko će to doprineti pluralizmu u samom parlamentu. Zasigurno je da hoće, posebno kada imamo veliki broj političkih stranaka i pokreta koje planiraju, koje su već najavile učešće.
Šta nije promenjeno? Rekli ste da neke stvari jesu i da je to dobro, ali da ima stvari koje bi još mogle da se menjaju.
Tako je. Ono što je suština izbornog sistema u Srbiji. Dakle, treba razlikovati ovdje izborne uslove i izborni sistem. Mi smo sada mijenjali izborne uslove i izborni uslovi su bili tema međustranačkih dijaloga različitih koji su vođeni u prethodne dvije godine. Međutim, meni se čini negdje da većina problema koji nastaju u izbornom procesu, u administraciji izbornog procesa, jesu posljedica izbornog sistema, odnosno ustrojstva izborne administracije u Srbiji. Republička izborna komisija kao organ koji organizuje i sprovodi izbore, to je uslovno rečeno privremeno telo. Oni nemaju sopstveni budžet, sopstvena sredstva, sopstvenu stručnu službu i nemaju suštinski kapacitete i resurse da se na jedan trajan način pozabave poboljšanjem izbornog procesa. Ako smo već bili spremni na neku vrstu izborne reforme koju smo sproveli sada u pogledu izbornih uslova, meni se čini da je moglo bar da se otvori pitanje neke šire diskusije o izbornom sistemu i o menjanju tih izbornih pravila, dakle ne za ove izbore jer bi to zaista bilo suludo da se dva mjeseca pred izbore da se tako promeni izborni sistem, ali da je mogla barem da se otvori ta tema i širi društveni dijalog o potrebi da se u suštini reformiše način na koji nam se sprovode izbori.
Kako biste to objasnili slušalcima na jednostavan način, kako bi trebalo promeniti?
Na jednostavan način, evo ovako, upotrebit ću primjer referenduma, ako je to moguće. Mi smo imali najveći broj nepravilnosti koji je zabeležen zbog grešaka u radu biračkih odbora. Dakle, to su ljudi koji su od države plaćeni da sprovedu dan glasanja, odnosno izborni dan. Taj ogroman broj grešaka koji dolazi od biračkih odbora je posljedica sistemskih nedostataka u radu i u postavci izbornog sistema. Ono što bi trebalo u suštini promijeniti na najjednostavniji način jeste učiniti Republičku izbornu komisiju nezavisnim telom u kome ne bi sedeli isključivo predstavnici političkih stranaka koji sede sada.
Dati ali sada ih sedi i više nego što je to slučaj tako bio je ranije, jer predstavnici opozicije će prosto ojačati sastav.
Jeste, oni će ojačati sastav, ali tu negdje treba biti vrlo, da kažemo, oprezan, zato što RIK je kolegijalno telo koje odlučuje većinom glasova. Opozicija u ovom sadašnjem sastavu za referendum svakako nije imala većinu i nije mogla na takav način da utiče na donošenje odluka, osim da doprinese kvalitetu diskusije u samoj Republičkoj izbornoj komisiji. Ono što je suština jeste da treba učiniti RIK telom koje ne zavisi od izbora, koji se neće imenovati nakon svakih izbora iznova prema sastavu Republičkog parlamenta, već ga treba napraviti telom koje čine profesionalci, stručnjaci, pravnici, koje kontinuirano radi na poboljšanju izbornih uslova i izbornog procesa i koje odluke donosi nezavisno od političkih agendi, pri čemu zaista ne mislim da RIK konstantno to radi, ali posmatranje rada Republičke izborne komisije negde po prirodi stvari govori da je veliki deo odluka koje je donet negde po nekoj vrsti i političkog stava i političkog mišljenja.
Dakle, RIK kao stalna institucija, to je jedan od predloga CESID-a. Jedna od novina koja je takođe privukla pažnju sada prilikom reforme izbornih uslova je određivanje redosleda kandidata na listi za predsjedničke izbore. Odlučeno je da će taj redosled utvrđivati žreb, a ne redosled prijavljivanja. Koje rešenje je bolje po vama? Zašto je to toliko važno?
Žreb je sistem koji postoji i koji se primjenjivao i 2017. godine. U nacrtu zakona o izboru narodnih poslanika bilo je predviđeno da se to rešenje, da kažemo, usaglasi sa izborima za parlament, gde se zbirna izborna lista potvrđuje tako prema redosledu liste koje su predate. To rešenje je povučeno i zadržano u suštini prethodno rešenje da imamo žreb. Lično smatram da je žreb bolja opcija, da je efikasnija u kontekstu da pruža kandidatima koji su proglašeni nešto povoljnije šanse za kampanju. Zašto to govorim? Dakle, recimo da imamo 20 dana za predaju kandidature. Vi ako je predate danas, vi ćete odmah znati da ste broj 1. Uh-huh. I moći ćete već da krenete sa pripremom bilborda, sa pripremom materijala.
Ali šta ja dobijam od toga što sam broj 1? Da li se zna možda neki procenat glasača koji se zaista rukovode time da zaokruže prvo mesto? Šta kažu neka iskustva o tome?
Pa ja trenutno nemam zaista takav precizan podatak šta bi rekla istraživanja, ali je činjenica da je to i psihološki moment. Dakle, kada znate da je jedna lista prva i da je njoj trebalo mnogo kraće vremena da prikupi potpise nego svim drugim listama, to zaista jeste neka vrsta psihološkog momenta gde se vama negde, da kažem, učitava da taj neko zaista ima moć i da taj neko zaista ima kapacitet da okupi veliki broj ljudi oko sebe jako brzo. I da je to možda negde, dakle to ne govorim kao pravilo, već da može da bude i motiv za one birače koji su u potpunosti neodlučni. Dakle, ne pričamo onima koji već znaju za koga će da glasaju, da to može presudno da utiče na njih, naprotiv. Ali činjenica je da taj moment može negde da prevagne, posebno ako imamo u vidu da ta kampanja sa tim brojem, na primjer 1 ili 2, viđat ćete mnogo češće u medijima, viđat ćete mnogo češće u tom oglašavanju po bilbordima, polifletima, flajerima itd. I čini se da to može zaista negde da vas podstakne da dođete i da zaokružite određeni broj. U tom smislu je žreb dobro rešenje zato što u momentu kada se sprovede žrebanje, od tog trenutka svi kandidati kreću sa pripremama svojih materijala, sa plasiranjem glasite za...
Dobro, i oni kažu zaokružite broj taj koji ne mora dakle biti 1 ili 2. Kakve su novine predviđene u finansiranju stranaka u kampanju? Čini se da je tu više novca predviđeno za one koji učestvuju.
Najvažnija izmena tog zakona odnosi se u suštini na tu raspodelu novca. Dakle, mi imamo finansiranje za redovan rad i finansiranje za kampanje i ono iznosi, to finansiranje za kampanje iznosi određeni procenat budžeta i ono se unapred određuje. Po novom zakonu mi ćemo imati drugačije procente, dakle, to je 40% ukupnog iznosa će se dodeljivati pre samog izbornog dana, a zatim će se ostatak novca dodeljivati jednako ostalima. To je najvažnija promjena koja je u tom zakonu predviđena i postoje, dakle, propisane su drugačije ograničenje za maksimalan iznos koji može da se da određenoj političkoj partiji u odnosu na prosečne plate u Srbiji. Dakle, ti nivoi su sada znatno smanjeni u skladu sa preporukama koje je davao prvenstveno ODIR. Ono što su neke organizacije zamerale, mislim da je tu negde i ODIR u suštini postavio kao neprioritetnu, nego kao takozvanu drugu preporuku, da se limitira maksimalan iznos koji može da se potroši u kampanji, kako bi se negde obezbedila, da kažem,
ravnopravnost.
Tako je. Međutim, to nije učinjeno ovim zakonom. Mislim da čak nije bilo predmet neke ozbiljnije diskusije.
Kada su u pitanju stranke nacionalnih manjina, i tu ima nekih novosti, do sada je bilo potrebno 10.000 potpisa, a sada će duplo manje biti. Šta će ta novina doneti?
Ono što je u suštinu kod stranaka nacionalnih manjina i koalicija nacionalnih manjina jeste da je zaista oni su bili u jednoj vrlo neobičnoj poziciji do sada. Za osnivanje stranke nacionalne manjine potrebno vam je 1000 potpisa, za razliku od stranke koja nije nacionalna manjina, gde vam treba 10.000 potpisa. Ali vama, iako treba 1000 potpisa da napravite stranku, vama će svejedno trebati 10.000 potpisa da učestvujete na izborima. I to je zaista bila jedna paradoksalna situacija koja je trebala da bude promenjena pre par godina kada je u planu bila izmena zakona o političkim strankama, međutim taj proces nije završen do kraja. I ovim je u suštini ispunjena važna preporuka da se strankama nacionalnih manjina olakša učešće na izborima. I tu se posebno misli na one stranke koje su teritorijalno rasute po Srbiji. Dakle, tu prikupljanje potpisa nije problem za stranke nacionalnih manjina koje su koncentrisane u manjem broju opština. Neko ko čita taj proces ide mnogo lakše, imate manji broj recimo koordinatora koji treba da prikupite potpise i tako dalje, ali one liste koje su geografski raširene imaju mnogo veći izazov u prikupljanju potpisa. Ono što je dodatno važno za te stranke nacionalnih manjina jeste da se sada drugačije propisuje utvrđivanje njihovog statusa u Republičkoj izbornoj komisiji kako bi se sprečilo izigravanje zakona. Dakle, mi imamo neka negativna i loša iskustva sa strankama koje nisu suštinske stranke nacionalnih manjina.
Zapravo falsifikovanje.
Tako je.
I sa lažnim strankama
manjina. Tako je, jeste. E sada je to će pokušati da spreči Republička izborna komisija tako što je jasno propisana nadležnost da RIK utvrđuje da li je neka stranka, to jest da li je neka lista nacionalne manjine.
Emilija Orestijević iz CESID-a je gošća emisije U središtu pažnje. Emilija, izborna kampanja zvanično počinje kada se raspišu izbori. 15. februara predsjednik Skupštine raspisuje lokalne izbore, predsjednik države na obrazloženi predlog vlade raspisuje vanredne parlamentarne izbore, predsjednik Skupštine 2. marta raspisuje predsjedničke izbore. To su zapravo realno kratki rokovi. Za predsjedničke kampanja će trajati 30 dana, za parlamentarne i lokalne 45 dana, mjesec i po dana. Ima li vremena da se ovi zakoni o kojima pričamo i ova nova rešenja implementiraju do tada i za vreme tako kratke kampanje?
Pa, nama nije potrebna kampanja da bismo implementirali veliki deo ovih propisa novih. Zašto? Zato što je reč u suštini o tehničkim rešenjima koja podrazumevaju da se kreće sa implementacijom u momentu kada su usvojeni u Skupštini. Dakle, recimo to osnivanje lokalnih izbornih komisija, ne treba nam kampanja za te stvari. Moj strah u svemu tome jeste zaista da vremena nema dovoljno za kvalitetnu implementaciju u smislu podizanja kvaliteta izbornog dana. Zašto to govorim? Zato što mi se čini da su očekivanja od ovih izbora jako velika, da možemo imati...
Čija očekivanja?
Svačija. Dakle, mislim i na stranke opozicije, na same građane i negde mi se čini da možemo u toku izbornog dana imati mnogo veći broj kontrolora na biračkim mestima, što je apsolutno legitimno i pozdravljam, ali mi se čini da naši organi izborne administracije neće biti spremni u potpunosti da implementiraju taj dan kvalitetno. Dakle, imat ćemo recimo 170 ili 150 ili kako se već na kraju koji broj lokalnih izbornih komisija kao potpuno novih tela koje treba da sprovedu izborni proces i na republičkom nivou, dakle da odrede biračka mesta, da uravne spisak glasača, sve ono što je radio RIK do sada, mi sada prebacujemo na lokalni nivo. Dosadašnje procene pokazuju da ta tela nemaju adekvatne kapacitete da to urade kako treba. Zbog toga strahujem da taj vremenski period nije dovoljan i da su te promene koje su učinjene u suštini možda veći zalogaj nego što mi možemo da podnesemo u ovom trenutku.
A to ćemo tek videti na izborni dan. Kakvu kampanju očekujete oštru, manje oštru, kako se to kaže, prljavu ili manje prljavu, šta mislite?
Pa, kampanja će biti intenzivna svakako. Mislim, negde treba reći, iako još uvek nije zvanično počela, kampanja negde već traje. Vi ste ispravno rekli, kampanja počinje zvanično onog dana kada se izbori na različitim nivoima raspišu. Međutim, mi već sada možemo da vidimo i po društvenim mrežama i u nastupima različitih političkih opcija i političkih predstavnika po medijima da se već negde promovišu određene politike ili određeni potencijalni budući pristupi nekim stvarima. Dakle, mi smo već u kampanji. Kako će ta kampanja izgledati kada se zvanično raspišu izbori, kada se malo doda i tenzije, kada se malo doda i više emocija, ja bih rekla, osim što će da bude kratka, da će da bude emotivna, da možemo očekivati, imajući u vidu kvalitet izveštavanja određenih medija, da možemo imati i tabloidizaciju, kao što je imamo u svim segmentima društva, dakle, da će se ona jasno oslikati na kampanju i da će se pokazati u suštini da će od samih kandidata negde zavisiti kako će se sa tim izboriti, pošto ja trenutno ne vidim adekvatan mehanizam da se ta tabloidizacija i da se ti negativni sadržaj u tim medijima komercijalnim spreče i zaustave u toku izborne kampanje.
Da, kad ste već to spomenuli, jedna od najvećih primedbi stranaka opozicije jeste medijsko predstavljanje stranaka u periodu između izbora ili, da kažem, predizbornom periodu. Tu spadaju i primedbe oko funkcionerske kampanje. Za tu oblast zadužen je pravilnik o radu javnih servisa, preporuke za privatne medije. Sve to prati REM, prati privremeno nadzorno telo. Upravo danas je objavljen i drugi izveštaj za medije za drugu polovinu januara. Kako u tom izveštaju se vidi da ima napretka u odnosu na onaj prvi? Kako vama izgleda čitava ta oblast?
Pa, ja bih najpre rekla iz ugla samih procedura i pravila da smo mi i u ovom izbornom ciklusu, dakle koji će tek da počne, ali za koji se pripremamo, propustili da propišemo jasne sankcije za komercijalne emitere koji ne poštuju određena pravila u kampanji ili van kampanje. Zašto to govorim? Zato što smo ponovo došli u situaciju da imamo obavezujući pravilnik za javne servise, gde se jasno propisuje šta je. Dakle, da, izveštavanje treba da bude nediskriminatorno, pravedno, jednako predstavljanje svih kandidata i imamo dokument u formi preporuka za komercijalne emitere. Meni se čini da je to negde značajan propust koji će značajno da utiče na kvalitet same kampanje i da utiče na kvalitet sadržaja koji se plasiraju u tim medijima. Pa prosto ne postoji sankcija da ako nešto objavite, a niste javni medijski servis, dakle pričamo o komercijalnim emiterima, osim ukoliko REM ne reaguje po službenoj dužnosti, vi nećete imati neku vrstu, da kažem, sankcije, jer ta pravila za vas nisu obavezujuće kao za javni medijski servis. Kada vi pogledate uticaj tih medija i koliko su oni gledani, meni se čini da su i oni morali da budu predmet obaveznog, da kažem, uređivanja, oglašavanja i kreiranja sadržaja tokom izborne kampanje. Sam rad regulatornog tela, to jest REM-a i nadzornog tela, meni se čini da, dakle, sam profesor Veljanovski rekao da on trenutno ne vidi efekat tog nadzornog tela jer ne uspevaju ništa značajno da promene. Ono što je tu takođe nastalo kao, da kažem, jedna vrsta problema ili propusta je što je u sastav nadzornog tela je ušao praktično, dakle, tih 6+6, kako smo planirali, to jest kako je dogovoreno, 6 članova je zapravo istovremeno 6 članova REM-a. I mi negde imamo udvojenu strukturu, dakle imamo REM, imamo nadzorno telo koje dakle, u jednom veoma sličnom sastavu radi paralelni posao i imam negde utisak da se građani malo sada izbunjuju oko toga šta je čija nadležnost i ko tu šta treba da radi. Dobro je da imamo bilo kakvu metodologiju za praćenje rada medija, ona je predmet brojnih kritika sada zbog različitih metodoloških stvari. Ona je verovatno i bolja nego što je bila prethodna, ali opet ima neke vrste propusta i kao i svašta drugo može biti predmet kritike, ali meni se čini zaista da ne može da dođe do neke značajne promjene u medijskoj slici dok ne dođe do nekog, da kažem, obavezujućeg tretmana ka komercijalnim emiterima.
Možda ovdje prilika da najavim da evo prvi program Radio Beograda od sutra počinje sa emitovanjem serija emisija Reč na reč u kojima će učestvovati 4 predstavnika izbornih lista koji će imati jednako i tačno određeno i jednako vreme za uvod, diskusiju i završnu reč. Manje je poznato da je to zapravo Cesidov patent.
Pa, serijal debata Reč na reč je započet jako davno, dakle, ja mislim pre 10 godina. I sad ne znam na pamet precizan broj, ali mislim da je do sada održano recimo 35 ili 40 tih debata. Sam koncept debate treba da obezbedi u suštini učesnicima da predstave svoje programe, svoje strategije i da u tim jasno određenim intervalima, dakle u koje oni treba da sažmu ono što je suština njihovog nastupa za određenu temu, da se u najboljem svetlu, to jest u onom svetlu kako oni žele, predstave građanima kako bi oni zapravo mogli da donesu informisanu odluku. To je suština. Drugi cilj samih tih debata u suštini jeste da se i strankama omogući da pošalju, to jest da ovlaste svoje lica koje su stručna u njihovim strankama za određene pitanja, da ih predstave na najbolji način. Time se negde širi i prepoznatljivost samih političkih stranaka i njihovih lica za različite teme, jer dakle ne može jedno lice ili dva lica biti stručno za sve. U
pitanju neće biti lica, ali će biti glasovi.
Tako je, glasovi.
Kolika će biti izlaznost na izborima? Da li ste ispitivali prošli put 2020. ako se ne varam, to je bilo nešto manje od 50%, oko 49%. Da li će se ponoviti taj rezultat? Da li očekujete više ili manje?
Mi nismo radili još uvijek istraživanja javnog mnjenja koja bi to izmerila. Prosto negdje smo i birali da ih ne radimo zbog činjenice da još uvijek ne znamo ko će sve biti učesnici na različitim nivoima izborne utakmice. Ono što može da bude očekivanje jeste da izlaznost bude nešto veća, jer prosto imaćemo mnogo više političkih učesnika koji, za razliku od 2020. godine, ne bojkotuju izbori i možemo očekivati da njihovi glasači koji su možda ostajali kod kuće prethodne godine da izađu na biralište i podrže jednu, drugu, treću ili petu političku opciju. Međutim, izlaznost će u suštini zavisiti od kampanje, od motiva samih birača i ja želim da verujem od programa koji su ponuđeni biračima. Dakle, da ne bismo došli u situaciju da birači ostaju kod kuće jer nemaju za koga da glasaju. Meni se čini da politički učesnici moraju da stave fokus na različite politike koje građani osjećaju u svom svakodnevnom životu, da predstave svoje programe i u, recimo, debatama Reč na reč, da ih predstave na adekvatan način i u suštini da motivišu birače da izađu i da izaberu onu opciju koja je njima najprimamljivija i najviše odgovara njihovim ličnim uverenjima.
Da, evo bližimo se kraju današnjeg razgovora. Recite mi još, prema vašem iskustvu i vašim istraživanjima, koliko u stvari kampanje utiču na birače? Koliki procenat birača promeni svoju odluku u periodu kampanje kada nešto čuje od neke druge stranke pa se za nju odluči?
Tu ne postoji precizan podatak koji mogu da vam kažem ovako sada toliko i toliko menja svoje mišljenje. Ono što je kod dobrih istraživanja, to je kod kvalitetno metodološki postavljenih istraživanja, uvek razlikujete duboku i plitku podršku. Ono što je duboka podrška političkim strankama, to su oni birači koji su sigurni za koga će da glasaju, koji uopšte nemaju, dakle, nikakvu dilemu da je ta stranka ili pokret njihov primarni izbor.
Čvrsto opredeljeni
za njih. Ono što je plitka podrška jesu oni birači koji bi možda glasali za jednu opciju ili možda za neku drugu, ali pripadaju određenoj grupi ljudi, dakle, koji bi mogli da promene mišljenje. Ta plitka podrška se u suštini može se izračunati za većinu stranaka, dakle koji merite u svom istraživanju, i onda bi potencijalno mogli nakon izbora vi da proverite, dakle da uradite još jedno istraživanje i da vidite da li su građani...
Znači, stranke će se zapravo i ovoga puta boriti upravo da opredele tu grupu ljudi koji spadaju, kako ste vi rekli, u plitku podršku. Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Emilija Orestijević iz CESID-a. Današnju emisiju potpisuju majstor tona Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić. U studiju sa vama bile Olivera Simić-Milošević u prvom delu i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.